ឈ្មោះជនរងគ្រោះស្ថិតតែអមដោយសេចក្តីកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ផងជាច្រើនទំព័រមានផ្ទាស់ក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ Global Witness ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី21កក្កដានេះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានចាត់ទុកឆ្នាំ2017ជាឆ្នាំមរណៈបំផុតសម្រាប់អ្នកការពារបរិស្ថានដោយមានចំនួនអ្នកស្លាប់ដល់ទៅ207នាក់អង្គការខិតកម្មនេះ ភាគច្រើនគ្មានការដាក់ទោសលើជនល្មើសទេពីព្រោះម្យ៉ាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានចូលរួមដៃធ្វើជាមួយផងនិងម្យ៉ាងទៀតជាងពាក់កណ្ដាលនៃករណីឃាតកម្មបង្កឡើងដោយបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនដូច្នេះការប្រមូលព័ត៌មានធ្វើស្ថិតិមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាស់ហើយចំនួនអ្នកស្លាប់ពិតប្រាកដទំនងជាអាចមានច្រើនជាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះទៅទៀតនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដដែល ជនរងគ្រោះបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់នោះខ្លះជាជនជាតិដើមភាគតិចខ្លះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវការពារសត្វព្រៃខ្លះគ្រាន់តែជាសកម្មជនបរិស្ថានឬក៏ប្រជាជនសាមញ្ញដែលចង់ការពារទឹកដីស្ទឹងបឹងទន្លេរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងការរុករករ៉ែការធ្វើកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំបែបបំផ្លិចបំផ្លាញធម្មជាតិជនរងគ្រោះទាំងនោះរាប់ឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន22និងជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីន នៅប្រទេសប្រេស៊ីលពីប៉ុនដល់7គឺជាឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតពីព្រោះមានករណីសម្លាប់អ្នកបរិស្ថានដល់ទៅ50%ករណីការសម្លាប់មនុស្សក៏បានហក់ឡើងខ្លាំងដែរនៅមិចស៊ីក២-3ទៅ15អ្នកនិងពី2ទៅ8អ្នកនៅប្រទេសពេរូក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំហើយបើគិតអំពីសមាមាត្រប្រជាពលរដ្ឋនិងករណីសម្លាប់អ្នកបរិស្ថានវិញប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានជាប់លំដាប់លេខ1ចំណែកនៅទ្វីបអាហ្រ្វិកក៏មានករណីសម្លាប់អ្នកបរិស្ថានចំនួន 19ដែរក្នុងនោះ17ករណីសម្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមាញ់សត្វអភិរក្សឬក៏ជាសកម្មភាពរុករករ៉ែដោយខុសច្បាប់អាស៊ីបានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដល់ម្ចាស់របាយការណ៍គ្រាន់តែនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនមួយគេរាប់ឃើញមានការធ្វើឃាតសកម្មជនបរិស្ថានដល់ទៅ 48ករណីគឺជាតួលេខដ៏ខ្ពស់បំផុតពុំដែលធ្លាប់មានកត់ត្រាទុកពីមុនមកទេការសម្លាប់មនុស្សដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេបំផុតគឺទង្វើសម្លាប់មនុស្ស របស់យោធាហ្វីលីពីនទៅលើអ្នកភូមិ8នាក់ដែលប្រឆាំងនឹងការវាយទីពង្រីកដីធ្វើចំការកាហ្វេយោធាហ្វីលីពីនបានអះអាងថាគឺជាការវាយប្រហារតបទៅនឹងពួកម៉ៃនិយមតែក្នុងចំណោមសាកសពគេគ្មានរកឃើញសមាជិកឧទ្យមម៉ៃនិយមណាម្នាក់សោះមានតែសកម្មជននិងក្រុមគ្រួសារអ្នកប្រឆាំងនឹងចំការកាហ្វេ នេះបើតាមរបាយការណ៍លម្អិតរបស់អង្គការ Global Witness ដោយភ្ជាប់សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកឌីតាទេប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនថាចង់បង្កើនឧស្សាហកម្មដាំកាហ្វេឲ្យដល់ទៅ 1.6លានហិកតាសម្រាប់Global Witness ជំនួញកសិកម្មបានក្លាយជាលើកទី1ទៅជាវិស័យដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងគេជាមួយនឹងចំណងជើងរបាយការណ៍ថា Edward Coast អង្គការចង់ពន្យល់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីអំពើហិង្សាមរណៈថាមានចំណងដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងផលិតផលបរិភោគប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង ជំនួញកសិឧស្សាហកម្មការរុករករ៉ែប្រមាញ់សត្វកាប់ព្រៃគឺជាប្រភពផលិតគ្រឿងផ្សំនៃផលិតផលសម្រេចដាក់លក់នៅក្នុងទីផ្សារសប្តាហ៍ថ្ងៃឧទាហរណ៍ការដាំដូងប្រេងសម្រាប់យកមកធ្វើជាសាប៊ូកក់សក់សណ្តែកសម្រាប់យកទៅការបំពន់គូឈើយកមកធ្វើជាសង្គ្រឿងសង្ហារឹមលក្ខណៈ មិនថានៅទ្វីបអាមេរិកឡាទីនអាស៊ីអាហ្វ្រិកទេមានទ្វីបតិចតួចណាស់ដែលបានកិច្ចរួចអំពីអំពើហិង្សាមរណៈដើម្បីបរិស្ថាននេះក៏ប៉ុន្តែដើម្បីរារាំងសកម្មជនអ្នកការពារបរិស្ថានគេមានវិធីផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាការសម្លាប់មនុស្សបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដដែលអាវុធបង្ក្រាបសកម្មជនបរិស្ថានមានច្រើនទៀតដូចជាគម្រាមសម្លាប់គ្រួសារចាប់ឬក៏ឃាត់ខ្លួនទៅសួរចម្លើយឃ្លាំមើលដោយខុសច្បាប់ ប្តឹងបញ្ជូនទៅតុលាការវាប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ចាប់ជំរិតមិនប្រើវិធីសម្លាប់ទេតែប្រើល្បិចបំផិតបំភ័យដើម្បីបំបាក់ទឹកចិត្តសកម្មជនបរិស្ថាននិងដំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមក៏ប៉ុន្តែអង្គការ Global Witness បានគូបញ្ជាក់ថាសកម្មជនទាំងអស់នោះមិនចុះញោមឡើយអ្នកបរិស្ថាននៅតែមានចំនួនកើនឡើងជានិច្ចដូច្នេះបានជាពេលនេះអង្គការសូមងាកមករំពឹងលើស្មារតីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅលើពិភពលោក ថាគួរតែទិញផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលមានទំនួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះខាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនពួកគេច្រើនតែជ្រើសរើសផ្លូវកាត់ជៀសជាងកាត់អំពីជីវិតមនុស្សនិងសម្រួលច្បាប់ឲ្យក្រុមហ៊ុនរកស៊ីចំណេញលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីជៀសជាងការពារសិទ្ធិនិងទឹកដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច